Нун оғылу Йехошуа, он екінші бабы.
Исраил оғыллары енген падишалар булардыр. Исраилилер бу падишаларның Иордандан шарқта ятқан Арнон дерясындан башлап, Хермон дағына жи олған топрақларыны ве шарқтаки бутын араваны озлеріне пай оларақ алды.
Аморлыларның падишасы Сихон. О, Хешбон шеерінде яшап, Арнон дерясының ялысындаки Ароэр шеерінден башлап, Амонлыларның сыңыры олған Яббоқ озеніне же үкімдарлық етеді. Вадийның ортасында ве Гиладның ярысында, Аравадаки шарқта ятқан Киннерет деңізіне же, шарқта ятқан Арава деңізіне же, Олю деңізге же, бет Ешімотке кеткен йол бойу, Физга дағының етегінде ятқан Женуби топрақлар оныңкі еді. Оның қомшысы Башан падишасы Огы. О, Рефалылардан соңғысы олып, Аштарот ве Эдрей шеерінде яшады. О, Хермон ве Салека дағларында, бұтын Башан ерінде, Гешурлыларының ве Маақалыларының топырағына же, Гиладының ярысында, Хешбон падишасы Сихонның сыңырына же үкімдарлық етеді. Раббының қолы Муса ве Исраил оғылылары оларыны өлдірділер. Раббының қолы Муса олардың топырақларыны Рубенлерге, ғадылыларға ве Менашше қабилесінің ярысына олардың пайы оларақ берді. Йехошуа ве Исраил оғылылары Иорданның ғарби тарафында енген падишалар бұлардыр. Йехошуа Ливан вадиіндегі Баал-ғаддан башлап, Сейірге ұзанған халақ дағына же олған топырақларыны Исраил қабилелеріне бөлінмелеріне көре берді. Дағыларда, алчақлықта ятқан топырақларда, Арава ерінде, дағыларының етеклерінде, Сахрада, Негев ерінде, хитлілерінің, аморлыларының, ханаанлыларының, перизлілерінің, хивлілерінің ве евуслыларының топырақларында. Бір Ерихон падишасы, бет әл янында олған бір Ай падишасы, бір Иерусалим падишасы, бір Хеврон падишасы, бір Ярмут падишасы, бір Лакиш падишасы, бір Эглон падишасы, бір Гезер падишасы, бір Девир падишасы, бір Гедер падишасы, бір Хорма падишасы, бір Арад падишасы, бір Ливна падишасы, бір Адуллам падишасы, бір Маккеда падишасы, бір Бет-Эль падишасы, бір Таппуах падишасы, бір Хефер падишасы, бір Афек падишасы, бір Лашарон падишасы, бір Мадон падишасы, бір Хацор падишасы, бір Шимрон Мерон падишасы, бір Ақшав падишасы, бір Таанах падишасы, бір Мегиддо падишасы, бір Кедеш падишасы, Қармел янындаки бір Йокнеам падишасы, Нафаддор янындаки бір Дор падишасы, Гилгал янындаки бір Гоим падишасы, бір Тирца падишасы, жем алып 31 падиша.